Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz, siin nädal algab, aga pole midagi häda, üle homme on juba kolmapäev, siis veel paar päeva on nädal uuesti läbi ja mõnele ei muutu sellest midagi, mõnele muutub. Kes saab puhata, kellel jätkub permanentne argipäev mööda prügikaiste ja taara vastuvõttu punkte, aga päike paistab, nagu poleks midagi juhtunud ja nagu me teame, on nädalevahetuse kõige tähtsam sündmus ikkagi Eurovisioon. Ja selle kõige tähtsam tegelane omakorda on palavalt armastatud ja imetletud habemega bratwurst. Vat sihuke värk. Lugesin mina nädalavahetusel ka kenakesi uudiseid, kuidas Evelin Ilves käis koos saatjaga Saaremaal värske hapukurgi järel, hapukurg pika sammuga ees, nemad järel. Noh, on nagu on, ühesõnaga käis The Agurtsikom, kui nüüd kenasti otse tõlkida, eesti keel on vana keel, eesti keel muutub nii nagu tema muutuma peab, alguses kaob ära grammatika, siis kaovad ära sõnad ja siis ongi üks fucking beautiful keel olemas. Lugesin mina ka kenakesi uudiseid veel sellest, kuidas teenindusfääris peab asju ajama nimelt mingisuguse sefiiri korvikese. Ma tegelikult aiman, mis see on, see on midagi magusat ja hea tellinud. Neiu avastas üllatusega, et selle hind teel lauda kallines neljandiku võrra. Nimelt tuli tal maksta ka taldriku kasutamise eest, mis muidugi on vägev ja võimas. No tegelikult siin on ju, kui panna primitiivne fantaasia tööle, siis on ju hinnalisandeid võimalik lahti kirjutada iga asja ees selle asemele teha toode, noh, nii-öelda konkreetse hinnaga kallimaks, nii nagu siin meie Riigikogu pühamees ajakirjanikud kirjeldasid, et kuluhüvitisi pole vaja, pange palka juurde vaestele riigikogulastele, sest meie oleme nüüd ju riigikogus ja meil võtab nii palju energiat kuluhüvitiste kokku lugemine ja meie söögikordasid ei makstagi kinnis, võt see on tõeline vaba ajakirjandus. Aga jah, kui nüüd söögikohtades tuleb hakata maksma ka taldriku ees, siis võibolla eeldatakse, et kunde sööb oma koogi või kotleti ära koos taldrikuga ja siis on ju loomulik, et see plate tuleb kinni maksta, aga no näis, inimfantaasia on võimas ja see, kuidas meid maksustatakse, see on veel võimsa. Muide, kas te teadsite, et kui vaesema ja rikkama viiendiku elanike sissetulekud erinevad täna üksteises, no umbes 6,6 korda, siis aasta tagasi oli see 5,5 korda. Kui palju aasta pärast on, seda võite ise rehkendada, nagu te näete, see vahe on ka kasvav tõusujoones ikka. Ja pehmelt öeldes, selleks, et mõista kapitali kontsentratsiooni, ei pea olema ilmtingimata marksist, selleks aitab tavalisest mõistusestki. Nagu me kõik teame, vaesema viiendiku hulka kuulub riik ja kuuluvad linnad, sest neil on ala lõpmata vaja raha juurde ja et raha juurde saada, palgatakse pidevalt juurde laiapõhjalisi, kes siis hakkavad organiseerima oma alluvate hulgas neid, kes vaatavad, keda saaks veel peedistada, et saaks raha juurde, et saaks palgata laiapõhjalisi, kuni jäävad ainult põrandaalused töötajad, kes elusalt ennast kätte ei anna. No näiteks võtame siin uue vägeva idee, mille on ustavad ja tulihingelised välja töödanud ja tahavad rakendada ka. Eesti Autoettevõtjate Liit on saanud Tallinna ettevõtlusametilt märgukirju, sest kusagil on nähtud seismas reklaamidega autot ja reklaamidega auto eest tuleb nüüd maksta reklaamimaksu. Niimoodi seda vähemalt serveeritakse ja raha selle eest tahetakse. Ma siin võtan natukene tsitaadikesi ka. Erinevates seadusaktides tuleb välja, et reklaamikandjad saavad olla ühistransport ja konstruktsioonid. No ilmselt siis sõiduautod, muud autod on liikuvad konstruktsioonid ja noh, ega ei ole siin midagi öelda. Loogiline arutelu ei pruugi alati olla õige arutelu küll, aga juriidiliselt võib loogilise arutelu kolguse praktikasse rakendades nii idiootlik kui tahes välja pressida suuremaid summasid, eriti kui, no ma panen kolm punkti. Õiguskantsler Ülle Madise uuris seda teemat ja rahandusministeerium ütles konkreetselt. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada reklaamimaksu vaid oma territooriumile püsivalt paigaldatud reklaamidele ning ühissõidukitele paigaldatud reklaamidele. Liikluses osalevad sõiduautod ei ole reklaamimaksu objektiks. No selge see, et see vastus ei ole täielik ega täiuslik. Aga kui see oleks täielik ja täiuslik, siis me võiksime seda vastust kuulama jäädagi, sest palju lihtsamaid asju on ära seletatud palju, palju pikemalt. Aga ettevõtluse takistamise ameti seisukoht on selge. Kui reklaam on avalikus kohas jälgitav, on tegu välireklaamiga, mille eest tuleb maksta. No seega tuleb vähemalt Tallinnas kolida põranda alla, nagu ma juba ütlesin. Muidugi vandenõuteoreetikuna ma seostaksin selle totaalse maksustamise ja rahavajaduse Tallinna väidetavalt asutatava ühistupangaga, kuhu on juba palgatud hulk laiapõhjalisi. Ja selle vajadust põhjendavad linna ei saa muidugi vajadusega edendada ettevõtlust. Nende ettevõtluse edendamise vorm on maksustada kõiki ettevõtteid nii, et keegi enam midagi ette ei võtaks ja siis on ettevõtluse edendamine täiuslik, sest nende edendis on demonstreerinud võibolla kogu maailmale veenvalt, et üks ettevõtlus suudab konkurentsivõitluses läbi lüüa, jalge alla, tallata ja nii edasi. No, restoran von Glen Nõmmel hiilgab ka sellega, et kattis lihtsalt ühe pinna õues kinni, sellepärast, et selle pinna peal oli kirjutatud, olete oodatud ja see on reklaam. Ja viimane arve vist oli 319 eurot. Noh, kuradile need reklaamid, ma ütlesin siin välja, mis nende kilekottide alla kirjutatud on. Inimesed nüüd teavad ja teavad ka põhjust, miks see on varjatud nii kenasti. Üldiselt me peaksimegi hakkama mõtlema praegu super või hüpervirtuaal või isegi mitte virtuaal, vaid mentaalreklaamide peale, ehk siis selle peale, kuidas kuuldused peavad hakkama liikuma reklaamina, no nagu kuulujutud või niimoodi, et kuskilt neid näha ei ole ja et ametnikud jumala eest ei kuule ka. Nii et mars põranda alla seal võivad mõned ellu jääda just nagu Hollywoodi filmides, kus on näha, kuidas mingisugune kadjaka kari elab kenasti maa alla kaevatud urgudes, käib mõnikord väljas ka, aga neid aetakse hirmsasti taga. Vaat see ongi meie tuleviku võrdkuju. No kui konkurentsivõitluses ettevõtluse takistamise amet võidab tõestades sellega oma veenvat üleolekut, siis võib öelda, et pürros on põlistatud. Natukene ka niisugusi kummalisemaid uudisid, no ei ole nad kummalised, tegelikult karjub see, kellel on häda ja eks hädalisi tuleb mõneti aidata. See on seotud ka omamoodi pagulaste teemaga, ehk siis pahempidi pagulusega, kus riik ise tõmbab endale ära tulevasi tulevasi isendeid, keda siis, no ma ei tea, igal juhul 30. mail sel samusel aastal, palju, kes seda on aega sinna jäänud, 5 päeva vist, igal juhul kell 12 algab Tallinnas Norra kuningriigi saatkonna ees Harju tänav 6, MTÜ Eesti vanemad korraldusel pikett protestiks Norra riikliku kuritegeliku poliitika vastu, mis väljendub laste massilises tahtevastases eraldamises nende vanematest. On meilgi Eestis üks päris kummaline ja perverse võitu juhtum siin Treieri perega, milles seal asi oli. Sellest ei olegi võimalik normaalselt aru saada, aga eks neid kaebusi sel teemal ole tulnud mitmeid ja on need Eesti vanemate esindajad ka Nõmme raadios paar korda rääkimas käinud. Olukord tundub kummaline ja väidetavalt, noh, need on muidugi muukeelsed informatsioonid, nii vene kui inglise keeles esitatud, on juhtumeid, kus Norras eraldatakse antud juhul jällegi välismaalase perest lapsi antakse kuhugi Norra peresse, sellepärast, et lapsel on kas liiga vähe mänguasju või liiga palju mänguasju või ema tegi lapsele pai ja see loeti erootiliseks või seksuaalseks lähenemiseks või naaber arvas, et see päris normaalne ei ole, mis kõrval peres toimub ja niimoodi see asi käib. Aga see meeleavaldus, mis algab siis kell 12.30. mail Harju tänav 6 Norra saatkonna ees, tahab juhtida avalikkuse tähelepanu laste ja vanemate tahte vastu tegutsevate justiitsorganite perekondasid hävitavate tegude tagajärgedele, mis siis on nüüd sellised, et nende globaalne mõju võib jõustuda ka uue lastekaitse seaduse läbisurumise kaudu ka Eestis. Toimub see pikett, nii kummaline kui see ei ole, noh, andmed on natukene muutunud ka, see toimub ülemaailmse lastekaitseks korraldatud protestiaktsiooni raames, millest võtab osa siis 14, 15 või enam riiki, selles mul täit selgust ei ole, aga peaks see pikett toimuma siis peale Eesti veel Lätis, Leedus, Taanis, Rootsis, Suurbritannias, Poolas, Slovakkias, Venemaal, Tšehis, Türgis, mis näitab ilmselt seda, millistest riikidest on inimesed sattunud Norra territooriumile. Ajendatuna murest oma laste saatuse pärast kogunevad lapsevanemad neis riikides Norra saatkondade ette, hoides käes oma ära võetud laste fotosid ja leina roose. Laste eraldamine vanematest on inimõiguste jõhkraim rikkumine ja sellele on korduvalt juhitud Norra tähelepanu nii ÜRO-s kui UNICEFis, aga võt, selle koha peale paneme 3 punkti ja saame veel kord tõestuse, et seda, et mingisugune ÜRO või UNICEF teeb tot, seda ei võta naljalt keegi tõsiselt. Rääkimata juba, et seda võiks tõsiselt võtta mingisugune suurem üksus, mis tegeleb demokraatia viimisega naftarikastele aladele. Eestis on selle meeleavalduse algatanud siis, nagu ma juba ütlesin, MTÜ Eesti vanemad ja toetavad seda üritust, no nii mõnigi võib hakata siin pröökama, aga Eesti mittekodanike liit, infoportaal Rodina, MTÜ endiste sisekaitse teenijate liit, õiglus ja kord, no tunda on, et need ei ole päris eestipärased nimetused, aga samas, eks te või ju Nõmme raadio panna ka samasse patta ja kiruda, et mis need kuradi vandid seal mögisevad. Ei ole midagi parata, elu on juba niisugune, et tuleb jälgida ka seda, mis toimub territooriumil laiemalt ja igasugune pime mõtetu viha teine kord tagasi tõmmata, kui tegemist on suuremate probleemidega. Üks vanem teema siia juurde veel, igaks juhuks võibolla see avardab kellegi ettekujutust, et välismaal on peale negatiivsete välismaalastega teissuguseid välismaalasi, keda siis, noh, kelle tegevus võibolla meile ei meeldi, aga kes on positiivsed, sest nemad on meie selja taga ja panustavad. Noh, tõlgendage, kuidas tahate. Euroopa Liidu põhiõiguste amet, jah, on niisugune amet olemas küll, nii nagu kuskil meie ministeeriumis on vist taas ühiskonnastamise osakond, aga see põhiõiguste amet avaldas 12. mail niisuguse värdvormi nagu fookuspaberi. Noh, põhimõtteliselt võib öelda, et tualettpaber on ka mõnes mõttes fookuspaber, sest tema tegevuse resultaat peab olema fokusseeritud päris täpselt, aga noh, heakene küll. Euroopa Liidu põhiõiguste ameti fookuspaber on natuke teise funksiooniga, nimelt see fookuspaber tegeleb intersooliste inimeste põhiõigustega. No ma usun, et me kõik teame, kes mis kus on intersooline inimene, tõsi, Eestis neid on hirm vähe, aga ega see ei tähenda, et meie südamed ei valuta, et kuskil ikka on. Intersooliste teema jääb endiselt veel tihti tähelepanuta, kuigi nende põhiõigusi rikutakse enamikus Euroopa Liidu riikides igapäevaselt ja juba varasest east alates. Noh, kui veel hakata analüüsima selle soolisuse raames, noh, näiteks, ma ei tea, pisitilliliste hirmuunenägusid, siis peaks ülejäänud rahvas küll nende kiusamise kartusest planeedilt lahkuma. Suurim probleem on laialt levinud praktika sekkuda intersoolise lapse sündides kirurgiliselt, et muuta tema anatoomiliselt ebamäärane sugu kas naiseks või meheks. Nii on selles dokumentis öeldud. Selline kirurgiline sekkumine on aga tema põhiõigustega vastuolus, kuna mõjutab last läbi kogu tema elu, aga on läbi viidud ilma tema nõusoleku ja osaluseta. Noh, kurat, kui ta on noa all, kuidas ta siis ei osale, aga no hea küll, kui Euroopa Liidu selle samuse asja amet niimoodi on otsustanud, et ei osa, no muidugi narkoos ilmselt. Siis nii ongi. No jah, hea küll, need on need vaesed intersoolised, aga ma küsiksin, et ümberlõikamine, kas see on tahtega kooskõlas, kas see on ümberlõigatava osavõtul, eriti kui see 8. päeval toimub. Ümberlõikuse kohta kunagi kirjutas meie kõrge amet. Seda moodi, et kuna tegemist on juudi kogukonnas aktsepteeritava teoga, ei saa seda lugeda kehaliseks väärkohtlemiseks, mille puhul peaks olema tegemist inimeste vahelistes suhetes mitte aktsepteeritava teoga. Ning seega ei ole alust ka hilisemaks kaebuse esitamiseks. Kui me võtame siin tõmbame paraleeli, siis kui ümberlõigatu hiljem, isegi kui ta hakkab, noh, ma ei tea, padu kristlaseks, võibolla ta on siis jah, halastav ja armastav ja ei kaeba neid, kes teda lõikasid, nii et ta ei saanud arugi, mis tehakse kohtusse, aga noh, on nagu on. Justiitsministeerium ütles, et kui ümberlõigatavaks on alaealine laps, siis tuleb hinnata seda, kas nõusoleku saab anda lapse seaduslik esindaja, näiteks lapsevanem. Lugesin muide oma kunagis kirjavahetus ministeeriumidega sel teemal ja selle asja juriidilist analüüsi ja sain mitmel korral ikka, see on muide päris aruldane, sain kohe ikka naeru turtsatada, kuigi noh, arvestades millise hulluste sees ma olen, on kaks võimalust, kas mul on näo peal permanentne püsinerviline irve või olen ma suuteline tõesti ka neid asju võtma kui nalja. Ja selles juriidilises analüüsis oli ikka päris toredaid kohtasid küll, kes tahab või mulle kirjutada, ma võin selle analüüsi meili peale saata, saavad teised ka lustida. Ja teema kokku võtaks siis see interümberlõikussoolised ja need. Antud probleem on akuutne ka Eestis, kuigi intersoolisi lapsi sünnib siin väga vähe. Et probleemi olemusest rohkem teada saada, tasub fookuspaberit lugeda. neid sõnavärdjaid tuleb aina juurde ja nende tähendused on ka niisugused, et kuuluvad enamalt jaolt ilmselt siseringi, aga üldiselt ma teavitan siis siseringi laiapõhjalisi, et meie siin varsti hõkkame ja olge ettevaatlikud. Kirjatükke on ka tulnud ja kirjatükid on kunstipärased, nii nagu meie Eurovisiooni bratvursti ajal ikka sobibki kirjutada. Kiri ütleb, tere, noh, ikka nii nagu algus on ja see on kohe nimeline, tere, teretatakse mind, vaata, et ainu isikuliselt ja mina tervitan kõiki teid, kes te kuulate praegu seda kirja. Sirvisin oma poja lauale jäetud raamatut ja rõkatasin rõõmust järgnevat lõiku lugedes. Tuletab meelde Eesti Vabariiki. Oi ja minagi nägin mõned ööd tagasi unes Eesti Vabariiki. Mitte noh, selles mõttes, et tulin nagu reaalsusse, vaid ma nägin unes seda, millest kunagi sai natukene nagu unistatud, kuigi ega ma ei unistanud sellest, et midagi paremaks läheb, sest kui ma nägin neid nägusid ja kuulsin neid juttusid, üks asi muidugi, mida räägiti poolhullunud rahvamassile ja teine asi, mida räägiti lava taga võileibu mugides. Jah, heakene küll, tuletab meelde Eesti Vabariik. No, tekkisid seos, et kohe kirjutab kirjutaja, midagi pole parata. Tsiteerin raamatut, aga tegelaskujud on nüüd muudetud, kaasajastatud. Peaosaliste nimesid saab vastavalt vajadusele muuta. Kui tuua näiteid teistest kitsaskohtadest meie riigis. See on nüüd 23. peatükk siis õilsest teosest ja näe, selles kirjatükis tuleb välja, et mõned pojad loevad veel vist raamatuid. Vähemalt neil on raamat laua peal. Ma ei tea, kas see oli tolmunud või mitte, aga kurredi vanames võttis ja luges ja sai lugemiselamuse ja võibolla nakatas ka. Nii siis, no päev otsa oli valitsusel tegemist lava ehitades, eesriiet paigale pannes ja küünlarida rambituledeks sättides. Sel õhtul oli saal lühikese ajaga pungil täis. Kui ühtki inimest enam sisse ei mahtunud, läks rõivas parlamendis kohalt ära, tuli tagant valitsusse ja jäi rahva ette seisma pidades väikese kõne. Ta kiitis oma kurbmängu ja ütles, et see on kõige õudsem, mida eales elus nähtud. Nii ta lobises hulk aega kurbmängust ja endast, sest pidi mängima ses peaosa. Viimaks, kui kõigi ootus oli küllalt üles kruvitud, tõmbas ta eesriide üles. Järgmisel silmapilgul tuli ta nelja käpukil lavale, täitsa alasti üleni triibuliseks maalitud, igat karva vöödiline ja kirendav kui vikerkaar. Kuid parem vaikida ta välimuses, see oli metsik küll, kuid kole naljakas. Inimesed naersid ennast pool surnuks. Ja kui rõivas oli küllalt keksinud ja keksis näitelavalt minema, siis mõirati ja plaksutati käsi ja märatseti ja kriisati, kuni ta tuli tagasi ja tegi kõike veel kord. Selle peale lasti teda kolmandat korda teha. No, vana tobu tembud oleks lehmagi naerma ajanud. Siis läskis rõivas eesriide alla, kummardas ja ütles, et kui tal olevat korda näinud neile meeldida ja õpetlik olla, siis olevat ta üliväga tänulik, kui nad soovitaksid etendust oma sõpradele ja saadaksid ka nemad seda vaatama. Paarkümmend inimest hüüdis. Mis? Etendus on otsas ja see oli kõik. Rõivas ütles, jah. Siis tekkis suur kära. Kõik karjusid tüssamine, tõusid püsti ja kippusid lavale ütlejale kallale. aga üks suur peene välimusega mees hüppas pingile ja hüüdis. Pidage üks ainus sõna, gentlemanid! Teised jäid kuulama. Meid on tüssatud, koledasti tüssatud, kuid ma arvan, et meil ei ole vaja saada kõikide naerualuseks ega kuulata elu otsani teiste pilkeid. Ei, me peame siit rahulikult väljuma, rõivast ülistama ja kõik teised ka sisse vedama. Siis oleme ühed head kõik. Kas mul on õigus või mitte? On! Rosimannusel on õigus, hüüdsid kõik. Hüva, siis mitte sõnagi tüssamisest. Minge koju ja soovitage igal ühel tulla korbmängu vaatama. Järgmisel päeval ei räägitud Eestis muust kui selle rõivase toredusest. Niimoodi siis oli 23. peatükis, mis oli leheküljel 363, kes tahab, loeb üle. Aga nüüd, jah, viimastel päevadel ka nädalavahetusel ja enne seda ja pärast seda oli, on ja tuleb juttu pagulastest. Täna oli kuskil internetist Delfi all vist pikem artikkel sellest, et mis keeles hakkavad pagulased Eestis rääkima. Täna kuulsin raadiost, et välismaalt siia odavamaid ja lihtsamaid töid tegema tulevad inimesed ütlevad, et väga raske on, sest eestlased ei oska inglise keelt. Noh, pagulased hakkavad muidugi oma vahel rääkima oma keeles ja oma keelseid kaebusi esitama, et need eestlased on nii lollid, et ei oska inimese moodi rääkidagi, aga küllab see viga parandatakse, kas siis püsivaikuse või usina keelte õppimisega, sest kui sa tahad minna tööle kunagi sellesse firmasse, pead sa oskama swahili keelt filigraanselt ja nii edasi. Ja see annab muidugi laiapõhjalist ja läbipaistvat hõngu meie haridussüsteemilegi. Põhimõtteliselt muidugi, kui hakata niimoodi kaugemalt teemale lähemale keerutama, siis eesti keel hakkab ilmselt lahti ütlema küsisõnades. Sellest olen ma rääkinud korduvalt. Küsisõnasid on hakatud asendama küsimärgiga lause lõpus. Nii paistab vähemalt meie eeldatavalt keelekorralikust massimeediast. Ja seda just teravamate teemade puhul, kuigi erandeid on siingi. Näiteid kadunud küsisõnade kohta võib iga üks ise otsida või meenutada. Mõnikord muidugi on küsisõna õigel kohal, aga seda vaid siis, kui on vaja rõhutada, et küsitakse just niimoodi ja just seda. Ma tooksin nüüd ühe näite kadunud küsisõnast, mille meenutamine võib olla poliitkorrektsuse ehk pugejalikkuse seisukohalt ebasesamune. Võtame lause. Valitsusel on suur rahareserv, küsimärgiga lõpus. Loogiline on, et selle rahustava teate peale, et valitsusel on suur rahareserv, me märkame ka küsimärki lause lõpus ja hakkame aimama, et seal ees peaks olema küsisõna kas. Ja kuna pealkirjas on kirjas juba, et valitsusel on suur rahareserv, siis pealiskaudne lugeja ongi sellega rahul. Kui sinna ette panna kas, siis nagu ma ütlesin, tekib lause, kas valitsusel on suur rahareserv. Ometi sobiks selle kassi asemel küsisõnaks ka miks, siis tekiks hoopis teine küsimus. Ja võib-olla mõned meenutaksid ka Leon de Grelli head kirjeldus sellest, kuidas Saksamaa mõõnast välja toodi, sest valitsusel ja noh, seal kandis oli ikka rahareserv olemas küll, ainult et seda ei rakendatud. Miks valitsusel on suur rahareserv, annaks muidugi küsimusele absoluutselt teise alatooni, nagu ma ütlesin. Ja eks hinnake mõnel vabamal hetkel neid küsimärgi lauseid ka. Miks küsisõna seisukohast, isegi kui küsisõnaks on pandud harva, kuid siiski esinev kuna, mis on üks jagu ebamäärane, aga no ikkagi. Aga sellega olgu nüüd teemaga hõredalt seostatud avamäng lõppenud. Ja nüüd tahaksin ma esitada mõned küsimused, mis on seotud pagulaste teemaga, sellega, et ei tea, kus nad oma emakeeles või mis keeles õppima hakkavad, kes neile keelt õpetab või kes nende keelt õpib. Ja nii edasi. Ja muidugi, et neid ei tule mitte 320, vaid esialgu tuleb vist 1000 rohkem, sest Euroliit ei tahtnud meid nädala lõpul väga vihastada seda enam, et it's okay. Eurovisioon käis ja nii edasi. On, mis on. Aga heakene küll. Ma hakkan nüüd küsima Eesti Vabariigi väidetavalt kehtiva põhiseaduse preambulile tuginevaid küsimusi. Ja teie siis vastake mõttes, mõttes, sest mõtteid veel eriti meie aladel ei loeta, ausalt kas jah või ei. Tahaksin küsida just nimelt niimoodi, et seal ei tuleks 27 lehekülge teksti, et no arvestades meie kohustusi NATO, ÜRO, Euroliidu ja pagulaste ees meie võlga nendele ja teistele, nii et jah või ei on vastused. Ja ma tuletan teile meelde, et meie põhiseaduse preambul ei ole mitte niivõrd kirjandusteose sissejuhatus, kuivõrd eestluse ja eestlaseks olemise alus. Ja tema peab elama meie hinges ja südames, mitte surnud kaante vahel pealkirja all tõlgendatud variant. Kõigepealt ma küsin, kas pagulased saabuvad siia, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel? Noh, vastake kuidagi ära. Kas nad ikka sellepärast tulevad? No võib siin muidugi ju mõmisele veel, et kui jah, siis kes need pagulased siin on? Kas neid peab käsitlema kui täisväärtuslikke muukeelseid Eesti Vabariigi kodanikke, kelle vanaduspõlve hakkab tagama Eesti Vabariik ja Vabariigis tehtavad annetused? Või on tegemist Eesti Vabariigi madalate oskustega rämps rahvaga? Ma ei taha kedagi solvata, aga kui on need, kellega ei saa korralikult selgelt arusaadavalt rääkida, kes ei oska mingisuguseid erilisi spetsiifilisi töid, siis tahes tahtmata nad on ju harimatud musta töölised ja nii neid hakatakse käsitlema ja kui neid on rohkem, siis on loomulik, et nad suunatakse elama sinna, kus nad saavad elada oma kombe kohaselt, sest eks nendel ole ka oma spetsiifika. Ja ärge rääkige mulle, et selle kambaga koos sõidavad siia haritud ja intelligentsed kõrghariduse ja haruldaste oskustega spetsialistid, kes kogu oma tarkuses ei osanud endale riigist lahkumiseks valida muud vahendit kui hullunud kirja oskamatutest ülekoormatud paat. Noh, natukene võiks ju mõtlemisvõimet ikka olla. Või veel üks variant, et need pagulased on, noh, nagu meil õpilased ja patsiendid, et need pagulased on Euroopa sotsiaalmammide pearaha kandjad, töötasu kindlustajad ja noh, midagi taolist. Vahend hästi elamiseks, kui me suudame neid suunata ja kellelegi kaela määrida. Lähme edasi. Järgmine küsimus. Kas pagulaste vastuvõtmine aitab meil toetada Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riiki? Kordan küsimuse. Kas pagulaste vastuvõtmine aitab meil toetada Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riiki? No, eks siin kehtiv vabadus, õigus ja õiglus panevad ju kohalikud elanikudki siit lahkuma, eks ole? Meie valitsused ei ole hakkama saanud oma tööga riigi rajamisel ega kindlustamisel, ei ole hakkama saanud rahva vaesusest vabastamisega, õigusest õiglusest rääkimata ja nüüd arvavad nad Brüsseli käsule saavad hakkama selle kadjakakarjaga. Kas nad arvavad, et pagulased on kergesti kodustatavad pisikesed armsad lemmikloomad? Tegelegu sellega ise, aga nad määrivad selle kellelegi kaela ja nii edasi. Muide, mis puutub loomadesse? Mitte, et ma neid võrdlen, vaid, no lõppude lõpuks, inimene ei tohi endale süstida igasuguseid aineid, ta ei tohi juua mitmeid asju, ta ei tohi suitsetada mitmeid asju, aga samas ühiskonda võib sisse lasta igasuguseid nähtusi ja kui ma räägin nüüd loomades, siis võõrliikide sisse toomine on reguleeritud ja Keskkonnaamet kuulutab sel teemal. Invasiivne võõrliik on selline võõrliik, mis võib ohustada ökosüsteeme, elupaiku või liike, tekitades majanduslikku või keskkonna kahju. Kui me tuletame meelde, mis toimub arenenud pagulaskonnaga riikides, siis me näeme, et see tekitab majanduslikku või keskkonna kahju, sest neid on juba liiga palju. Invasiivsete liikide kahjulikkus seisneb järgnevas. Nad sisenevad kohaliku toiduahelasse. Konkureerivad teiste organismidega täites samu nisse. Võivad olla toksilised kohalikele liikidele, seal hulgas inimesele. No inimese all võiks praegu mõista tegelikult seda, mis nimetab ennast valitsuseks või millekski taoliseks ülejäänu on ju inimressurss. Aga päris inimene on see, kellel on väljakutse teistele pähe lasta. Nad võivad olla patogeenide ja parasiitide kandjateks. Nad hübridiseeruvad lähedaste liikidega. Nad nõrgendavad geneetiliselt kohalike populatsioonide kohastatust. Võõrliikide elusate isendite loodusse laskmine ning võõrtaimeliikide loodusse istutamine ja külvamine on keelatud. No me teame seda Sosnovski karuputkevärki, kui mürgine ta siin ja seal on. Selle hävitamisse on maetud miljoneid ja kuna suur hulk inimesi on selle hävitustöö teinud oma elutööks, siis nii peame sellest lahti ei saa ka. Tehistingimustes, ehk siis ülemineku aladel, varjupaikades või loomaedades peetavad võõrliigi, tehistingimustes peetavaid võõrliigi isendeid tohib tehistingimustesse ümber asustada üksnes Keskkonnaameti loa alusel välja arvatud lemmikloomade puhul. Võtame järgmise küsimuse. Kas meie hädisesse riiki toodavad pagulased on kaitseks Eesti Vabariigi sisemisele ja välisele rahule? Kas pagulased on pandiks eestlaste praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? No siin saab muidugi olla jõhker ja julm vastus, et tehistingimustes tegutseva orjakarjana küll, aga orjapidamine alandab nii orja kui peremees, kui keegi, kellegi orjastab, ei ole ta väärikas inimene. Aga eestlane vähemalt võib-olla mõnes unenäos, eestlane peab olema väärikas või välja surema. Ja nüüd küsin tänu sõnastuse mitte muutmisele natukene retooriliselt kõlavalt, kas pagulaste sisse toomine peab tagama Eesti rahvuse ja keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kas pagulaste sissetoomiseks võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraaf 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu meie tänase, ehk küll täiendamisega täis tehtud, aga ikkagi põhiseaduse? Kui te vastasite mõttes enamusele küsimustest ei, siis ilmselt olete te ja peate ise hakkama enne kui teid. Okei, nali, vähemalt täna, vist. Ja üle ainult küsida, et kui Eesti Vabariigi põhiseadus ja selle preambul on vastuolus Euroopa Liidu nõuetega, siis kummast loobume? Õigus. Rahvahääletusel me juba loobusime oma põhiseadusest. 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel võttis osa rahvast vastu otsuse, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust vastavalt Euroopa Liidu nõuetele, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Väiksem osa hääletas selle poolt ja suurem osa vaatas Mokk Töllakil pealt. Selle koha peal tuletan meelde nüüd reedes, on 22. mai lõunatunni saadet. Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komitee koos Eesti ametivõimudega andis 2010. aastal hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima sotsiaalharta artikli 4 lõiget 1, mis tunnustab töötajate õigus saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. Ma tõlkisin selle viimase ilusa keele lause ära. Nii, Eesti Vabariigi töötajatel ei ole õigus saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. Küll aga on see õigus nendel, kes töötajatele pähe istuvad, seadusi oma kauka ja kasu nimel väänavad ja eestlased Eestist välja söövad, olles ise veel paremad eestlased kui need eestlased, kes siit ära läksid. Artikli 4 lõige 1 alusel peab õiglane miinimumpalk moodustama vähemalt 60% keskmisest netopalgast. Eestis on see näitaja olnud enam vähem, et 40-41%. Riigikohtu otsusest saame teada. Kolleegium selgitas, et tööandja on kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsendi 1,24 korrutisega. Sama paragraafi lõige 4 kohaselt peab töötamiseks tähtajalise elamisloa andmise korral välismaalase töötasu võimaldama tema toimetulekut Eestis. Seega, võib ja peab Eesti Vabariigi kodanik elama ja töötama ka 0,41 keskmise palga eest ja välismaalane 1,24 või enama keskmise palga eest tehes sama tööd. Eeldades, et keskmine palk, noh, võtame ta jõhkralt, et 1000, siis eestlane töötab 410 eest ja palavalt armastatud pagulane 1024 eest, mis vaieldamatult on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, ainult et mitte eestlaste põlvedele, vaid nendele teistele. Kui me nüüd hakkame tööviljakusest rääkima, siis on kaks võimalus. Kas me räägime sellest või paneme kohe näpud kurku? Miks peab üks riik tooma sisse võõrast rahvast? Mõnikord peab. Ma näen siin ainult ühte tingimust. Riigil seisab ees hädavajalik, suur ja raske töö, mille tegemiseks on vaja abijõudu. Aga abijõud palgatakse lepingute alusel ja lepingu lõppedes läheb abijõud oma koju tagasi, mitte nagu meil juhtus, et ehitasid Lasnamäe valmis ja jäidki sinna ja neid tuli juurde ja nad sigisid ja neid sai palju. Mitte, et ma tahan kedagi solvata, vaid see oli nii. Nii et abijõud, kui ta on riigi vajaliku töö ära teinud, ei jää siia paljunema, kuni tuleb tellida uus ports abijõudu, sest eelmine abijõud on ise oma tööviljad juba ära söönud. Eestis ei ole toimunud niisugusi loodusõnnetusi, mille tagajärgede korrastamine nõuaks lisa jõuriiki toomist. No mööndusega võiks ju vaadata looduskatastroofide raames meie valitsuse ja tema tallalakkujate poole, aga need on ju ka tegelikult võõrvõimuva sallid. Noh, on nagu on. Kui mõne riigi kodanikud massiiliselt lahkuvad oma kodumaalt ja riigis, siis ei pea neid mitte hooldama ja kodustama siht riigis, vaid tuleb põgenikega õlg õla kõrval seistes anda vastulööks sellele jõule, mis on sundinud inimesed lahkuma oma ajalooliselt asualalt, sellele võõrliigile, mis elu nende kodumaal välja kannatamatuks muutis. Üks mu kamraad sel teemal ütles lihtsalt selgelt. Olen Hispaania kordilieerides näinud terveid mahajäetud linnu, kus majad on täpselt sellises seisukorras, kui inimesed nendest lahkusid. Las pagulased elavad seal, moodustavad oma kogukonnad, tööl käiksid oliivi istandustes, peaksid lambaid, sinna võiks probleemideta asustada sadu tuhandeid pagulasi. Kliima oleks ka vastu võetava, mainult, et seal tuleb tööd teha. Täna meil, nagu me kõik teame, 6. Šaban 1436 või 25. mai 2015, ehk siis 7. Sivan 5775 või 25. lehekuu 10228 ja Juliuse päev. Mu meelest on 2.457.168. Kas seda on vähe või palju, seda mina ei tea, ilmselt paras jagu. 1876, mis juhtus sel sinatsel kuupäeval, aga juhtus see, et Karl Robert Jakobson, see on üks inimene, mitte Karl Robert Jakobson, vaid Karl Robert Jakobson, korraldas Viljandis Pärnu, Viljandi, Võru ja Tartu Eesti põllumeeste seltside esindajate koosoleku, arutati asja. 1905 Peeter Speegi ajaleht Uudised avaldas nõudmistelt kõige põhjalikuma tüüp märgukirja, mis taotles tsarismi kukutamist ja maa sotsialiseerimist ehk ühiskonnastamist. 1926. aastal võttis juudi anarhist Sholom Schwarzbard ette Ukraina rahvusliku liikumise juhi Simon Petlura ära tapmise. Läks korda. 1934 valitsus kinnitas koolireformi kava. Pöörati erilist tähelepanu muide kutseharidusele. Ja koolikohustust lühendati 16. eluaastalt 14. Algkool läks neljaklassiliseks. Järgnes viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. 1936. aastal toimus vabadussõjalaste protsessi viimane kohtuistung, kus kuulutati välja kohtuotsused. 20-aastase vabaduskaotuse said kolonelid Seiman ja Kubo, kaptenid Laaman, Holland, Pallan ja doktor Mäe, kes mu teada ei olnud kolonel, aga ilmselt oli ühte veel vaja ja noh, kõigepealt pannakse kinni need, kes on nagu helgemad pead. ohmukesi võib ju suunata teistmoodigi. 15 aastat said kindralid Larka ja Tõrvand, kolonel Puskar, major Leeman, kapten Podretsik, ofitserid Allik, Kalm, Liivak, Boldasaar, Kubo, Frank, Dobrus, no ja veel 7 madalama astmega ofitseri. Sirk ja tema abid Tuiman ja Vilt, advokadid Paris ja Samka, said 12 aastat. 30 süüalusele mõistis kohus 10 aastat ja ülejäänud suurele grupile vapside liikumisest osavõtjale 6, 4 ja 3 aastat. Vabadusristi kavalerid Luiga ja major Martinson mõisteti 6 kuuks vangi. Eile oli kõva purtsumine, turtsumine vapside toetusrühma loojate teemal. Ajaloolased võtsid sõna ja arvasid niipidi ja teistpidi. Ega ajaloolastel ka kerge ole. Nõukogude ajal oli veel eriti raske, sellepärast, et kui Pätsi ja Laidoneri fasistlik diktatuur pani vangi vapsid, kuidas neid siis tõlgendada? Kas nad olid siis antifasistid? Samas olid nad ju ka eestlased ja vabadussõjas oli tollane kõige püham suurkodumaa peksa saanud. Ei ole ajaloolastel kerge ja ma saan täitsa aru, et nad tahavad, et ajalugu ikka kivistuks nii nagu nende eluajal hea oli. Samas muidugi ei looda ma sellest tühirühmajate grupeeringus ka mitte midagi. Nad võivad siin arvata ja teha mida tahes, aga tõenäoliselt lähemal ajal ei tule siit midagi tarka. No tuletan meelde, et kangelaslik Jüri Liim broneeris endale ka vabadussõjalaste keskliidu või mingisuguse taolise nimetuse, mis pidi hakkama tegema suuri tegusid ja ilmselt teebki nii suuri tegusid, et need ei mahu meie planeedile ära. Aga kui vaadata karistuste suurust ja võrrelda seda nende teo raskusega, siis teatav disproportsioon siin on ja tunda annab siiski tungiv soov need inimesed pikemaks ajaks kõrvaldada, et nad ei segaks kedagi ainuisikuliselt. Täna 1978. suri Tallinnas Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Artur Vader. 1986. sai Vaino Väljas Nõukogude Liidu suursaadikuks Nicaraguas. 1993. valitsus eraldas 1 000 000 krooni Vene erusõjaväelastele elamute ehitamiseks. Kuhu? Ei mäletagi nagu. 1994. Läänemeremaade nõukogu istungjärgul süüdistas Venemaa Eestit venekeelse elanikkonna diskrimineerimises. 1995. Vene päevaleht Sivodnja avaldas artikli, milles väideti, et parvlaeva Estonia hukutas narkomafia. 2009. Moskvas arreteeriti 20-aastase staažiga OMONi laoülem, kes eraviisiliselt kauples suuremate lahingmoona kogustega. Ilmselt hakkas vahelt tegema. The Washington Post annab meile teada jälle ühe uudise pagulastest. Nimelt Iisraelis annab valitsus või võim kümnetele tuhandetele riigiterritooriumile jõudnud Aafrika sisserändajatele 2 valikut. A. Saada sularaha ja minna tagasi Aafrikasse või sattuda Negevi kõrbes asuvasse eri vanglasse. 2012. aastal vastu võetud seaduse nii nimetatud sisse imbumise ennetamise seadus, selle kohaselt võivad Iisraeli võimud varjupaiga taotlejaid ilma kohtuotsuseta vanglas hoida kuni 3 aastat, kohtuotsusega siis veel edasi. Ja see vangla ehitati kaitseministeeriumi juhiste alusel. Selles ei kehti suurem osa seadusi, mis reguleerivad riigi muid kinnipidamisasutusi, mis tähendab, et sinna võibki jääda. Osa 45 000 pagulasest või piiririkkujast on vastava kirja juba kätte saanud. Selle kohaselt on siis sisserändajal aega 1 kuu, et valida, kas võtta vastu 3000 eurot sula raha ja minna oma kodumaale või vähemalt kuhugi Afrikasse või vangi. Väidetavalt on Iisrael sõlminud ka avalikkuse eest varjatud kokkuleppeid mitmete Aafrika riikidega, et nad võtavad mingisuguste soodsate kaubandustehingute, lepingute või tarnete eest vastu Iisraelist välja saadetavaid migrante. Nii nimetatud inimõiguslased kritiseerivad Iisraeli immigratsioonipoliitikat, kuna Iisrael olevat samuti põgenike poolt rajatud riik ja juutidel tuleks näidata üles rohkem empaatiat tänapäevaste põgenike suhtes. Minu meelest Iisrael loodi rohkem ikka tule ja mõõgaga kui põgenemisega, aga eks siis tänased põgenikud ja pagulased või ka eeskuju võtta ei põgene enam niisama tühjade asjadega, vaid võtavad kaasa oma relvad ja nii edasi. Eile oli Jaapanis vägev protest, meeleavaldus, umbes 15 000 jaapanlast oli plakatitega väljas Tokios parlamendi hoone ees ja protestiti USA uue sõjaväebaasi vastu. No, nagu me näeme, see väike vaene ja rumal Jaapan ei mõista, et ilma USA ja NATO baasideta ei suuda nemad kaitsta ennast, no, nende teiste ees siis. Lõpetuseks peaks olema õpetussõna. No hea küll, siin on paar uudist nüüd niisugused, et õpime uudistest fakte noppima. Reuters annab meile teada, no need on muidugi võikad uudised, kui pealispinda lugeda. Ja ega ma ei väida, et need uudised valed on, aga samas me teame, mis asi on lost in translation, ehk siis tõlkes kaduma läinud. Igal keelel on ju peale sõnalise tõlke veel ka laused, mida tõlgitakse, on ka keele temperament ja on mõisted, mõtted, mille tõlkimine on eriti raske ja on ka kõla, mis on ka vajalik. Aga ei hakkene küll, Reuters annab teada, et Süüria riigitelevisiooni andmetel korraldas islami riik, mille jälle uut hääldust. Ma kuulsin täna hommikul Vikerraadios, see oli juba mingi issue või midagi taolist. No, hüva on ta, mis ta on igal juhul. See kildkond korraldas Süüria riigitelevisiooni andmetel riigi keskosas asuvas UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja kuuluvas ajaloolises Palmyras selle vallutamise järel sadade ohvritega massi mõrva. See on sisukas lause. Siia lausesse oleks mahtunud veel ka UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja kinnitajate nimekiri, riietuste kirjeldamine ja kõik muu taoline. Põhimõtteliselt üks jõud tungis Palmyrasse ja tappis inimesi. See, et ta asub nüüd keskosas ja kultuuripärand ja nii edasi, sellest võib rääkida eraldi. Esialgsete kohalike tunnistusel põhinevatel andmeil ulatub hukkunute arv enam kui 400 inimeseni. Panete tähele, enam kui 400 inimeseni. Selle punktini ja veel edasi ka, eks ole? See käne on siin imelik, aga noh, eesti keel on dünaamiliseline, nii näeme, näe muutju, nii. Ja nii edasi, me võime ju käändelõppe ise ka luua niimoodi seosetu lapse lalinaga ja küll inimesed aru saavad. Enamik tapetutest olid linna jäänud naised ja lapsed. Nii et tapmine ulatus naiste nii ja laste nii ja neid tapeti lasteks ja naisteks. Või umbes seda moodi, no see on muidugi loll jutt, võigas jutt, vastik jutt, aga see on Eesti jutt. Oppositsiooni aktivistid kinnitasid, et pärast džihadistide linna tungimist toimus kohutav veretöö ja linnatänavatel lebavad endiselt sajad surnukehad. Nende andmetel oli tapetute näol valitsusele lojaalsete inimestega. Saame teada, et valitsusele olid lojaalsed linna maha jäänud naised ja lapsed ja valitsusele ebalojaalsed mehed, see on tuletis muidugi, siirdusid põgenikena sinna, kus neil on parem, eks ole? Nii et siingi on kummalisi nüansikesi. Tapeti enamuses naisi ja lapsi, kes olid valitsusele lojaalsed ja ei põgenenud. No mis mehed need niisugused on? Pilt artikli juures oli, kus rõõmsate nägudega noored kutid läksid kuhugi, mõned hoidsid ka armunult üksteisel käest kinni. No nende naised ja lapsed need siis maha ei jäänud ilmselt, aga võibolla nad ei pidanud enam oma tegeliku suundumust varjama, sest lähevad ikka müdinal arenenud Euroopasse. Ai pederidrill, ai pederidrall, võiks laulda seda pulmalaulu ja kõik on korras. Järgmine uudis, no see on ka võigas ja vänge, aga siitki saab välja lugeda nii mõndagi. ISIS, no see on siis džihadisid, islami riik, võtab kõige ilusamad ja süütud tüdrukud seksiorjadeks. Kuid kui nad keelduvad ekstreemsetest perversustest, siis võib oodata neid elusalt põletamine. Mõneti nagu uskumatu lause, aga võibolla tõesti. ISISes on siis ekstreemselt perverse seksi harrastajad. Terroristid kisuvad süütud neiud alasti ja teevad kindlaks, et kas neiud on süütud, ütleb see ilus uudis. Kõigele sellele eelneb nende süütute neidude, isade, vendade ja abikaasade tapmine. Süütu neiu abikaasa tapetakse maha ja koduküla hävitatakse igal ühel eraldi. Proosit, načelnik, muud ei oska öelda, kuigi tahaks midagi kangemat. Aga siia otsa sobib üks kena laulukene, mis täidab lünga meie teatavas vokaalses tühimikus.
Kus mu päike on saan, helele vaad. saade on salvestatud 2015. aastal.